Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar dan pencinta roja dimanapun anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kesempatan dan kesehatan, dan semoga selalu senantiasa kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hidayah dan taufiknya. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamat. Dan adapun kemudian daripada itu, maka pengembangan pengobatan kian lama sudah kian semakin berkembang dengan pesatnya. Maka sejauh itu pula penyebab penyakit dan aneka penyakit berkembang sedemikian pesatnya mengikuti sistem atau pesatnya kemajuan ilmu pengobatan. Kalau kita memperhatikan orang-orang zaman dahulu, tentunya tidak demikian. Orang dahulu hidupnya lebih sederhana, kemudian ilmu pengobatan pun tidak dikembangkan, akan tetapi mengikuti secara fitrahnya. Sementara penyakitnya pun sangat sederhana sekali, tidak terdengar oleh kita penyakit-penyakit yang mengerikan sebagaimana yang sering kita dengar pada kesempatan sekarang ini. Mungkin dulu orang menamakan bisul, kalau sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya bisul, hampir tidak ada lagi. Seringnya yang tumbuh adalah kanker, tumor. Ini perbedaan yang sangat luar biasa. Maka rupanya berpacu pula antara penyakit dan obat, yang tentunya hal ini benar yang dikatakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'angzalna lahu da'an ila angzalna lahu sifa'an. Allah turunkan penyakit, maka Allah turunkan obatnya. Jangan dikira keilmuan pengobatan yang semakin pesat berkembangnya, maka penyakitnya kalah perkembangannya. Tidak demikian. Karena Allah turunkan penyakit, tentu Allah turunkan obatnya. Artinya, dalam hal ini maka kita masuk pada era di mana penyakit yang sangat banyak, penyebab penyakit yang sangat banyak. Bahkan kita akrab bermasyarakat dengan penyebab-penyebab penyakit tersebut. Ya, dulu gunung, lembah, ngarai merupakan suatu tempat daerah yang kita bisa menghirup udara yang segar. Di puncak gunung kita bisa nikmati pemandangan yang indah dengan udara yang sangat segar. Maka berbeda dengan hari ini, sedikit demi sedikit udara yang segar mulai hilang, setahap demi setahap kehijauan, keindahan mulai tergerus dengan banyaknya masyarakat yang datang bukan untuk menikmati pemandangan, tapi merenggut pemandangan tersebut, merenggut keindahan, kemudian juga mencampakkan segarnya hawa pegunungan tersebut. Begitu pula ketika kita memandang laut lepas, ombak saling berkejaran satu dengan yang lainnya, ombak yang sampai ke daratan kemudian digantikan dengan gelombang lagi yang datang. Ini pun demikian. Laut yang sangat luas lepas, baik yang berada di selatan ataupun yang ada di utara. Ya. Ini bahkan penyakit yang masuk pun akan lebur bersama dengan deburan ombak, menjadi buih yang putih kemudian dicampakkan di pantai, hilang sama sekali. Tidak dengan demikian pada hari ini. Dulu mungkin kita bisa mengatakan demikian, tetapi tidak dengan hari ini. Ketika seseorang mengatakan bahwasanya penyakit-penyakit penyebab penyakit di bangsa ini, negeri kita ini, bahkan sudah merambah ke lautan, dari daratan sampai ke lautan, di mana ikannya, kerangnya, udangnya, cuminya itu sudah teracuni oleh racun-racun penyebab penyakit dewasa ini. Ya, sehingga boleh dibilang kalau kita hendak mendapatkan makanan yang alamiah, bisa dibilang kita tidak bisa makan, karena semuanya itu sudah bercampur ya, dengan tubuh kita, dengan lingkungan kita, baik di daratan maupun di lautan. Maka pekerjaan besar bagi para ahli kesehatan untuk menimbang, memilah dan memilih, memutuskan apa yang harus dilakukan oleh para pengobat dan para masyarakat yang masih mencintai ilmu kesehatan dan masih mengharapkan kesehatan tentunya. Ini adalah penyakit yang paling kecil, penyebab yang paling ringan yang kita dapatkan di dunia ini, yang saya rasa sudah diterangkan panjang lebar oleh para ahli, bagaimana rusaknya lautan, bagaimana rusaknya daratan, ya, baik ikan maupun buahnya. Itu merupakan penyebab-penyebab yang kecil saja, di mana terdapat penyebab yang sangat besar yang kita dapati penyebab penyakit tersebut. Akan tetapi manusia tidak tahu, enggan untuk tahu, atau pura-pura tidak tahu, atau sambil lalu saja mereka tidak tahu, sehingga mereka tidak tahu. Yaitu penyakit yang berasal dari kalbu mereka, penyakit yang berasal dari dalam diri-diri mereka sendiri. Mereka menganggap hidup hanyalah mengikuti matematika saja. Setelah 10 pastinya akan 11. 1 ditambah 1 tidak mungkin 5, melainkan 2. Ya. Seseorang terkena penyakit ini karena penyebabnya demikian. Seakan-akan mereka hanya memikirkan penyebab sesuatu yang tampak saja, padahal ada hal yang psikologis mereka menyebabkan penyebab penyakit tersebut. Ya. Khawatir misalkan, cemas misalkan, takut, marah, dengki, iri, hasad, ya. Kemudian curiga, perasaan-perasaan lainnya, termasuk perasaan yang baik, kangen, rindu, jatuh cinta yang terlalu berlebih, simpati dan empati. Hal ini pun akan menimbulkan penyakit itu sendiri, di mana ini merupakan pencetus awal yang menyebabkan tubuh kita ini menerima segala macam penyakit yang datang dari luar. Kalau bolehlah kita bilang, misalkan sebuah negara tidak akan bisa dia dijajah oleh negeri lain kalau memang tidak ada pengkhianat dalam negara tersebut. Tidak ada masyarakat situ, warga negara situ yang kemudian memberikan kesempatan masuk warga asing. Terus kata kita ambil contoh ketika Portugis menyerang negeri kita ini, berasal dari timur setelah mereka dikalahkan dari barat, yakni terpukulnya mereka dengan berdirinya Sunda Kelapa, menangnya Sunda Kelapa, berdirinya Jayakarta. Ya. Maka mereka kemudian beralih ke timur, dibantu masuk oleh Raja Blambangan pada waktu itu, sehingga terjadilah peperangan. Itu yang pertama. Yang kedua, masuknya VOC yang didukung oleh Amangkurat I, di mana Amangkurat I menginginkan agar para kiai, santri, ulama itu tunduk sebagaimana pada zaman Majapahit tunduknya para pendeta. Tetapi mereka tidak mau pada waktu itu. Raja bukanlah Tuhan, ya. Sehingga Amangkurat I ini meminta bantuan kepada Belanda, VOC masuklah. Sehingga kemudian lebih kurang 6.000, ya, 5 sampai 6.000 santri dan ulama serta kiai yang tidak setuju, ya, dengan masuknya VOC itu kemudian dibantai, dibunuh. Itu sejarah besar. Di alun-alun dibunuh. Sampai Amangkurat I itu trauma, masyarakat, dia sendiri yang membunuh, dia sendiri yang ketakutan. Tiap hari serasa ada suara-suara yang sumbang, ya, sehingga dia mati dalam keadaan stres. Ya, inilah contoh-contoh yang sudah kita lalui. Dan alhamdulillah, sampai akhirnya Amangkurat 3 tahun 1790 ya, mengundang ulama-ulama dari Saudi, murid-murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, untuk membetulkan akidah kaum muslimin di sini yang bercampur dengan aliran kebatinan atau batiniyah. Kemudian mulailah diperbaiki oleh para murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada tahun 1790-an, 13 tahun sebelum orang-orang Minang itu berguru ke Saudi. Artinya manhaj ahli sunnah salafi itu sudah masuk ke Surakarta, Jogja, ya, atau ke Mataram kuno, ya, ke Mataram Islam, ya. Itu tahun 1790-an, ya, 13 tahun sebelum Minang. Artinya manhaj ini sudah kokoh di sana. Sama masuknya tadi, baik masuknya penyakit VOC tadi, itu juga didukung oleh orang dalam. Masuknya obat dakwah al-sunnah itu pun didukung. Artinya kalau diri kita, maksud saya, kalau kalbu kita itu baik, maka akan mengundang sesuatu yang baik. Kalau kalbu kita buruk, maka akan mengundang sesuatu yang buruk. Pembahasan kali ini kita bahas tentang asma. Ya, kemarin masih ada sesuatu yang digantung, ya, tetapi saya biarkan saja. Di sinilah seninya kita belajar ilmu kesehatan. Jadi kalau tidak selesai, ya, kemudian kita membahas dari sisi barat, kemudian dari sisi tradisi, kemudian dari sisi klasik, ya, ada tanda kutip di situ, dari sisi tibun-tibunnya baru dibahas sebagian kecil, itu memang seninya di situ. Ya, kemudian kita bahas tentang asma, ya, asma bronkial, di mana asma ini sering merupakan penyakit saluran nafas. Orang ketahui asma merupakan penyakit saluran nafas yang ditandai oleh serangan yang mendadak dispnea atau sesak, ya, mendadak sesak, atau terjadi batuk, mengi. Ya. Serangan asma ini dapat berlangsung singkat dan ringan atau berat, ya, dan berlangsung selama berhari-hari. Kemudian dalam pandangan tradisional, saya lihat dulu pandangan tradisional memandang bahwasanya, menurut pandangan tradisional, ya, serangan asma ini disebabkan oleh faktor penyebab penyakit dari lingkungan luar dan gangguan-gangguan keseimbangan antara rutubah dan hararah, antara materi dan fungsi di dalam organ tubuh itu sendiri. Sementara dalam pandangan klasik dinyatakan bahwasanya stres, emosi ini memiliki peran yang sangat penting di dalam proses timbulnya serangan asma. Stres emosional ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses timbulnya serangan asma. Dan sebagian besar ini, seperti yang saya katakan tadi, tidak akan masuk kalau di dalam tidak masalah. Kalau di dalam bagus, maka yang masuk bagus. Kalau di dalam buruk, maka yang masuk adalah buruk. Yang masuk menjadi buruk. Kalau yang di dalam bagus, maka yang masuk menjadi bagus. Hawa udara menjadi menyegarkan tubuh, bukan menjadi menyakiti tubuh. Tekanan emosi yang berlebih dapat menyebabkan, tekanan emosi yang berlebih ini yang menyebabkan stagnasi energi vital, stuck, berhenti energi vital, sehingga sirkulasi darah menjadi tidak lancar. Keluarnya darah dari hati atau pengaturan pengeluaran hati, volume darah dari hati ini stuck, tidak akan bisa keluar, darah terhambat karena energi vital hati stuck, berhenti, sehingga darah pun tertimbun, maka timbullah panas pada hati. Ya, timbullah panas pada hati, bisa juga dimunculkan oleh emosi marah, ya, bisa jadi stuck ini disebabkan oleh sedih yang berlarut-larut, kesedihan yang berlarut yang tidak pada tempatnya, ya, ini akan menyebabkan stucknya energi vital. Sifat energi itu panas, sehingga menyebabkan hati menjadi panas, sementara hati mengeluarkan darah, darah menjadi panas berkobar, ya, cairan-cairan menjadi terhambat, sehingga nyesak di dalam dada, yang mana seharusnya darah dan energi vital serta oksigen udara ini memperlancar peredaran darah dan melegakan pernafasan, akhirnya menjadi tertekan. ya, maka terganggulah keseimbangan antara materi dan fungsi, antara rutubah dan haroroh, antara cairan yang lembab dan yang sesuatu yang panas. Cairan yang lembab menjadi terhenti, dan keseimbangan sistem saraf ini pun terganggu. Hal ini menimbulkan disfungsi paru-paru. Paru-paru itu fungsinya tidak normal sehingga terjadilah serangan asma. Boleh jadi dikarenakan ada sesuatu, ya. Maka secara tradisional memilih dasar terapinya berarti kalau kondisinya demikian, hal ini penyebabnya, perhatikan, penyebabnya adalah stagnasi energi vital hati. Emosi menyebabkan stagnasi energi vital hati, kemudian menimbulkan panas pada hati, kemudian menimbulkan disfungsi paru, kemudian sesak. Maka secara tradisional obatnya pelancar. Ini secara tradisional, saya belum mengatakan secara klasik. Secara tradisional obatnya pelancar energi vital paru. Perhatikan, padahal penyebabnya adalah emosi membuat stagnasi energi vital hati dan panas pada hati timbulnya. Hal ini membuat kelemahan pada paru atau disfungsi paru sehingga timbullah serangan asma. Dasar terapi tradisi tradisional, baik itu tradisional Indonesia, tradisional Tionghoa atau TCM, tradisional Chinese medicine, maka pengobatannya adalah melancarkan energi vital paru, menenangkan energi vital hati, kemudian menekan emosi, ya, serta memulihkan keseimbangan rutubah dan haroroh dengan cara dialog psikologis, ya, dengan cara memberikan ramuan, dengan cara memberikan terapi, ya. Dan perawatan psikologis yang ditujukan untuk mengurangi stres dalam hidup ini sangat penting. Dan pada umumnya pasien tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan konflik. Pernyataan bahwa penderita tersebut atau pasien tersebut menderita disebabkan oleh karena emosi dan konflik biasanya ditolak oleh pasien permasalahan seperti ini. Ya, maka menghirup udara yang segar itu sangat ramah diperlukan. Dalam pandangan klasik asma ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah asma yang memiliki gejala atau tanda-tanda kaki dan tangan dingin. Gejala kaki dan tangan dingin. Kemudian sesak di dada seperti rasa tersedak, ya. Kemudian juga batuk dengan ludah yang putih dan bening. Hal ini kemudian menyukai minum-minuman yang panas atau hangat dan tidak berkeringat. Nyeri pada dada, gampang terengah-engah. Kemudian paru-parunya bisa jadi bengkak dan sulit bernapas. Secara penelitian, kaki dan tangan dingin ini disebabkan karena timbunan reak yang dingin. Ya, timbunan reak yang dingin. Sesak di dada seperti rasa tersedak dikarenakan lemahnya limpa tihal, dikarenakan terhambatnya sistem transportasi reak, ya, kemudian menyebabkan naik sesak di dada, batuk dikarenakan reak tersebut terkena angin dingin, ya, permasalahan emosi yang menyebabkan reak menjadi stuck, berhenti, kemudian terkena atau terhembus oleh angin dingin yang datang dari luar, ya. Sehingga seseorang tersebut menyukai minuman yang panas atau hangat. Ketika dia minum yang dingin, maka dia akan bertambah batuknya. Tidak berkeringat dia, karena kondisinya dingin. Nyeri di dada dia, dikarenakan reak yang menyesak. Terengah-engah dia, karena nafasnya tidak longgar. Sehingga dia gampang kecapean, tidak memiliki tenaga, dikarenakan kurang nutrisi. Kan hanya menjadi reak makanan tersebut. Kemudian paru-parunya bisa jadi bengkak, dikarenakan timbunan. Dan susah bernafas. Ini disebut sebagai pola penyakit reak dingin yang mengganggu paru. Asma seperti ini, kalau dengan gejala seperti ini disebut sebagai pola penyakit reak dingin. Reak yang tertimbun dikarenakan emosi terkena angin dingin dari luar, kemudian mengganggu paru. Maka prinsip pengobatannya adalah untuk menghangatkan paru. Kalau seperti ini, maka prinsip pengobatannya dengan cara menghangatkan paru. Menghangatkan paru dalam hal ini berarti menggunakan obat-obatan yang sifatnya aromatik dan rasanya pedas. panas, hangat, sehingga bisa mengusir. Ya. Kemudian juga mengusir dingin dengan obat-obatan yang sifatnya hangat dan panas, serta menghilangkan reak, meluruhkan reak. Ya, reak dalam hal ini yang saya katakan reak, yang saya maksud adalah dahak yang warnanya putih, yang dikarenakan angin dingin. Kalau saya sebut dahak berarti panas. Kalau saya sebut reak berarti dahak yang dingin. Kalau saya sebut dahak berarti dahak yang sifatnya panas. Maka obat-obat yang digunakan adalah yang hangat. Maka makanan yang sekaligus sebagai obat adalah jahe. Jahe yang segar, yang sifatnya hangat. Kemudian lada hitam, lada putih, adas. Ya. Ini bermanfaat untuk mengeluarkan dingin dan membuang reaknya. Kencur, punya kencur bangun tidur mau tidur ya. Bikin jahe. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah manakala asma dengan gejala susah bernafas. Gangguan respirasi akut, susah bernafas. Kemudian terdapat batuk, pasien tersebut batuk atau penderita tersebut batuk, penderita terserang asma itu batuk dengan lendir yang kuning. Lendirnya kuning. Kalau tadi putih, kalau sekarang kuning. Sama terengah-engah. Kemudian parunya bengkak, haus dengan keinginan minum yang tinggi, sulit bernafas. Ini hampir sama, sulit bernafas juga. Iya, haus juga. Tidak, kalau tadi tidak gampang haus, bengkak juga, terengah-engah juga. Tetapi ada beberapa perbedaan di sini. Di sini adalah lendirnya kuning. Ya, kemudian menginginkan minum yang dingin. Maka dalam hal ini berarti penyakit ini, asma ini, berarti disebabkan karena panas. Maka disebut sebagai pola penyakit dahak dan panas yang terakumulasi di paru. Dahak yang panas yang terakumulasi di paru. Artinya distribusi cairan atau dahak dari TH limpa yang seharusnya dikirim menjadi makanan dikarenakan dia stuck emosi yang saya katakan tadi seperti khawatir, cemas, marah, curiga, iri hati, kemudian sedih yang berlebih akan menyebabkan cairan tersebut stuck berada di dada yang ditransportasikan oleh TH stuck di dada. Hal ini kemudian mengakibatkan sesak nafas. Pada penelitian klasik dinyatakan demikian. Dikarenakan dia terkena angin yang dari luar yang sifatnya panas, maka dahaknya berubah menjadi kuning panas. Sama terengah-engah dikarenakan memang terhambat paru-paru di dalam menghirup udara yang segar. Dan parunya membengkak dikarenakan timbunan cairan tersebut. Haus dengan keinginan minum yang tinggi dikarenakan dahaknya menjadi panas. Susah bernafas dikarenakan lengket dahak menghambat kinerja paru. Maka prinsip pengobatan yang seperti ini, maka kebalikannya, yaitu mengembangkan paru-paru. Karena dia terakumulasi di paru, dahaknya, maka dikembangkan paru-paru. Artinya diuraikan dahaknya. Menghilangkan panas. Mengubah dahak. Menurunkan energi vital paru. Artinya menurunkan. Menurunkan. Dahaknya diturunkan ke bawah, sehingga dibuang melalui buang air besar. Ya. Adapun makanan-makanan yang cocok diantaranya adalah kulit apel. Ya, kalau misalkan ada orang yang makan apelnya, maka ini ambil kulitnya, kupas. Kulitnya diambil, kemudian apelnya dimakan yang punya kebutuhan terhadap apel, ya. Kemudian yang punya kebutuhan terhadap kulit, maka kulitnya yang diambil kemudian dimakan bagi penderita asma yang seperti ini. Kemudian yang kedua, jamur, ya, jamur kancing biasa yang bisa dimakan. Kemudian kulit anggur, dua lagi kulit lagi. Yang lainnya makan anggur, dikupas anggurnya dimakan. Kemudian yang penderita asma dengan gangguan dahak yang panas yang terakumulasi di paru, maka yang dimakan adalah kulit anggurnya. Atau lobak, atau pir, dan seterusnya. Yang mana ini sifatnya sejuk. Sifatnya sejuk dan bermanfaat untuk menghilangkan panas dan menguraikan dahak. Ya. Di studio jam sudah menunjukkan 11 kurang 17 menit ya, sudah waktunya untuk sesi tanya jawab. Maka seperti kemarin juga ya, kita akan gantung. Tadi saya sebutkan, saya mau sebutkan 6 ya, 6 sudut pandang dari pengobatan klasik ketika memandang asma bronkial. Tetapi rupanya tidak ya, tidak, waktu itu tidak mengizinkan ya. Makanya kita ambil 2, sisanya kita gantung yang tradisional dan yang klasik. Tradisional itu masih juga, masih juga belum kelar ya. Kemudian bukan belum kelar ya, sudah kelar dengan manisnya ya, seadanya ya, ala kadarnya ya. Begitu pula dengan baratnya, tentunya bisa klik ya. Kalau barat gampang, bisa klik di Google ya, kemudian akan keluar apa itu yang dimaksud asma bronkial dan seterusnya. Ya, kita akan membahas dari sisi tradisi dan dari sisi klasik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti insya Allah kita akan usahakan untuk menjawabnya. Ya, dan untuk memandu saya sarankan kepada saudara saya Al-Akhreda.
Silakan. Baik, terima kasih. Saya, dan bagi Anda pendengar dan pemirsa Ruja TV dimanapun Anda berada, mungkin untuk memperdalam materi kita, silakan Anda bertanya perihal asma ini di 0218236543 ataupun layanan pesan singkat kami di 0819896543 bagi Anda yang berkonsultasi perihal kesehatan Anda ataupun ingin memperdalam materi kita tentang asma, silakan di 0218236543. Nah, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Abu Torik di Jakarta.
Baik, silakan, Bapak.
Assalamualaikum, Sinsei.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sinsei, saya punya orang tua usianya 85 tahun. Punya riwayat penyakit jantung dan prostat. Sekarang keluhannya adalah tubuhnya merasa panas, jadi sehari-hari kadang tidak berpakaian dan tertidur di lantai lah begitu, karena saking panasnya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan, Sinsei?
Baik, terima kasih Abu Torik atas pertanyaan dan interaksinya.
Nah, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, disebutkan oleh para pendahulu kami bahwasanya jantung merupakan sumber daripada hararah. Jantung sumber daripada panas. Ketika seseorang kemudian terkena panas pada jantung, panas berlebih pada jantung, makanya panas melukai jantung. Panas sesuatu hawa yang tidak diinginkan oleh jantung, karena jantung memang sumber panas. Sama-sama dikatakan, sekiranya batu masuk ke dalam pencernaan, kemudian dipanaskan oleh panas yang berasal dari jantung, niscaya batu tersebut akan hancur lebur. Jantung merupakan sumber panas yang teramat sangat panas, bahkan ketika memasak makanan dengan pemanas yang sangat luar biasa, tetapi tidak menyakiti tubuh. Ya, dan maidah atau perut besar yang memasak makanan tersebut itu dilapisi dengan cairan kuning. Ya. Sehingga tidak terjadi peradangan, kecuali terjadi pemanasan yang luar biasa yang disertai dengan emosi ya. Maka pemanasan jantung ini merupakan pokok. Sekiranya panasnya kurang, maka makanan tidak akan tercerna dan terurai. Makan jagung keluar jagung, makan kangkung keluar kangkung ya, dan biji-bijian akan keluar dan seterusnya ya. Akan tetapi kalau pemanasnya berlebih akan terjadi peradangan dan seterusnya. Akan tetapi jantung itu sendiri juga suatu organ yang peka terhadap panas, karena dia sumbernya panas. Makanya dia tidak menginginkan panas, karena dia sudah terlalu panas. Maka efek ketika jantung terlalu panas banyak sekali. Penyakit jantung koroner dan sebagainya sangat banyak sekali. Mungkin mudah-mudahan di kesempatan lain juga kita akan bisa bahas. Kita baru membahas tentang asma, kemarin tentang asam urat. Ya, jantung yang panas akan menimbulkan seseorang menjadi gelisah, susah tidur, bahkan bisa menjadi koma dan seterusnya. Dan penyakit jantung panas ini akan menimbulkan seseorang enggan untuk sesuatu yang panas. Dia menginginkan sesuatu yang dingin, persis seperti yang dikatakan oleh Bapak, tidur di lantai dan sebagainya karena panas. Nah, kalau panas mempengaruhi tubuh, sementara saya katakan tadi jantung panasnya luar biasa. Kalau kita bayangkan, coba kita bayangkan ketika kita masak ya, kalau belum pernah masak silakan masak. Kita masak daging kambing misalkan, kita masak selama 6 jam. Pertanyaannya, apakah daging kambing tersebut akan hancur lebur? Jawabannya tidak. Daging kambing itu akan empuk. Tentunya dengan air yang sangat banyak. Sekarang kita ya, jantung ketika memasak makanan, daginglah kambing contoh, atau ayam atau apa, ya kemudian dimasak oleh jantung. Dalam keadaan tidur kita, misalkan kita tidur jam 10, kemudian bangun jam 3, 11, 12, 1, 2, 3, hanya 5 jam. Ketika bangun tidur, maka sudah terpisah. Mana saripati makanan, menjadi saripati makanan yang sebagian menjadi kotoran. Luar biasa panasnya. Ini jangan dikira bahwasanya penguraian makanan itu seperti blender. Ya, karena di sana tidak ada pisau. Di dalam perut tidak ada pisau untuk merajang-rajang makanan menjadi halus, itu tidak ada. Ya, hatta kambing dicincang-cincang pun tidak mungkin. Kemudian setelah itu direbus demikian, tetapi jantung mampu mengurai sehingga menjadi bubur, bahkan lebih halus lagi dari bubur. Sebagian menjadi saripati, diambil nutrisinya, dan sebagian lagi menjadi kotoran. Besok pagi bisa dibuang. Ini luar biasa. Ini panasnya jantung. Akan tetapi ketika dia memproses, kita tidak tersakiti. Ya, tidak keluar dari mulut kita api, padahal itu panas luar biasa. Lebih dari panas yang ada di dunia ini, yang kita rasakan. Ya, api yang kita lihat, lebih panas lagi. Karena sehebat-hebatnya orang merebus daging kambing, dia membutuhkan air yang besar, air yang banyak. 6 jam itu membutuhkan air yang banyak. Direbus, membutuhkan air yang banyak. Jantung tidak membutuhkan air yang sangat banyak. Di dalam merebus, habis, hancurkan. Ya. Itu bayangkan. Ketika dia dipancing dengan sesuatu panas yang datang dari luar, meledaklah panas tersebut. Sehingga wajar kalau hanya tidur di tanah lantai, ya. Pikirannya panas, susah tidur dan sebagainya. Panas. Ini hanya percikan panas saja, saudara. Jadi bukan panas yang sebenarnya yang datang dari jantung. Sekiranya panas yang datang dari jantung itu keluar, meleleh. Daging meleleh. Ya. Batu hancur. Saking panasnya. Maka saya sarankan itu adalah sumbernya. Kalau dikatakan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sumber penyakit, pokok penyakit adalah berasal dari kolbu. Ya, tidak bersalat bersalat jazil kul. Kalau dia rusak semua, kalau dia baik semua, yang berasal dari kolbu ini, yang berada di kulubul latif sudur yang ada di dada, maka kesejukannya kesejukan yang paling sejuk pada organ yang paling panas tentunya adalah syariat. Ya, nas, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sesuatu yang menyejukkan tentunya. Yang menyiram kita. Makanya terkadang orang marah bisa disejukkan dengan ta'awud. Ya, sebagaimana panas disiram dengan api tentunya. Dan ini sangat masuk di akal karena tujuan pengobatan adalah agar kalbu itu terbuka bisa menerima syariat. Itu tujuannya. Karena syariat itu akan mengobati. Bahkan pada kolbu yang panas akan menyejukkan kolbu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi materi. Adapun dari sisi materi, sesuatu yang panas tentunya gampang didinginkan. Ya, minum air yang diendapkan sampai pagi hari baru kemudian diminum, sebaik-baik air pernah kita bahas adalah air yang didiamkan dari malam hari sampai pagi harinya baru diminum. Dan yang paling baik wadah yang digunakan adalah yang berasal dari kulit karena dia memiliki pori-pori. Ya, dan itu lebih bagus daripada keramik, dan keramik lebih bagus daripada yang lainnya. Dan yang paling bagus adalah yang dari kulit kemudian diminum. Ini menyejukkan. Buah-buahan ini menyejukkan. Ya. Dan beberapa tanaman-tanaman yang menyejukkan yang digunakan untuk menyejukkan jantung, ya, itu sangat banyak sekali. Ya, bahwa bisa menggunakan satu jengkal brotowali. Satu jengkal brotowali. Ya. Kemudian ditambah dengan satu ibu jari temu hitam. Kemudian direbus. Rebus ya. Dengan satu gelas air sampai mendidih, saring minum, lakukan pagi siang sore. Ya. Untuk menyejukkan jantungnya yang berkobar. Ini termasuk obat jantung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah terjadi peradangan pada jantung, bisa menggunakan beberapa cara, di antaranya satu genggam akar tebu hitam, satu ibu jari tebu hitam. Saya ulangi, satu genggam akar tebu hitam, satu ibu jari tebu hitam, ditambah dengan satu ibu jari tebu putih. Ya, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, saring bagi 2, minum pagi dan sore. mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, terima kasih Sensei jawaban serta solusinya dan kepada Abu Tariq semoga bermanfaat jawaban dari Sensei. Dan di belakang Abu Tariq silakan di 0218236543. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Dengan Hermanta di Bulilei, Sulawesi Barat.
Silakan, Bapak.
Ini ada yang mau bertanyakan. Saya hampir setiap hari itu penyakit asma saya itu kambuh. Terus apa solusinya itu?
Iya, gejalanya apa, Pak? Tadi kan saya sebutkan gejala-gejala asma berbeda-beda.
Gejalanya begini. Kalau tidur, kalau tidur itu umpamanya cerita kalau kita itu tidur tiba-tiba bangun jam 1, jam 2 itu langsung kambuh.
Gampang terbangun ya?
Iya, terbangun, begitu terbangun tuh kambuh. Nah, itu baru
dadanya debar ya, Pak?
Hampir setiap hari.
Gampang capek?
Ya, gampang capek, terus ada riak, terus keluar itu. Riaknya terus keluar bening.
Iya.
Baik. Baik, terima kasih Bapak Hermanto atas interaksinya.
Iya, iya.
Terima kasih. Nah,
iya. Baik. Ada beberapa hal di sini yang perlu diperhatikan. Tadi saya sudah jelaskan kepada Bapak ya dan kaum muslimin semuanya tentang sindrom dak panas tadi. Beliau sebutkan tadi. Ya, ini sindrom dak panas yang terakumulasi di paru. Di mana panas itu saya katakan tadi di pembahasan jantung tadi juga saya sebutkan bahwasanya panas ini akan menimbulkan seorang menjadi gelisah. Ya, terbangun atau susah tidur bisa jadi bisa dikatakan mau tidur itu susah atau dia tidur tapi gampang terbangun. Ya, ini namanya gangguan tidur. Gangguan tidur itu terdiri dari susah tidur, mau tidur susah, enggak bisa tidur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gampang terbangun. Yang ketiga, mimpi dengan mimpi-mimpi yang buruk sehingga dia akan terbangun dan terengah-engah kecapean. Ya, ini dikarenakan panas yang menyerang tubuh. Maka akan timbul sesak, berusaha untuk bernafas akan tetapi sesak. Kemudian akan keluar lendir, ya, lendir yang seperti yang dikatakan Bapak tadi. Lendir dan gampang capek, terengah-engah yang saya maksudlah gampang capek. Ya, pada kasus yang berat maka parunya akan membengkak. Sulit bernafas. Saya katakan tadi Bapak, obatnya cukup, makanan-makanan yang dikonsumsi ini cukup, saya rasa cukup simpel dan murah. Kalau ada orang makan apel, Bapak kulitnya, ya. Ini kulitnya ya. Ya, satu genggam kulit apel kupas, ya, satu genggam kemudian direbus.
Apel apa saja itu?
Apel. Tapi jangan apel yang ada wake-nya ya. Yang enggak ada wake-nya, yang enggak ada lilinnya ya. Kalau ada ya berarti kerok dulu dong. Ya. Itu kemudian satu genggam kemudian direbus. Ya, dengan satu gelas air sambil mendidih saja kemudian disaring kemudian diminum. Satu. Kemudian bisa makan pakai jamur. Ya, oseng-oseng jamur. Kemudian anggur. Tapi kulitnya ya. Anggurnya yang lain ini kulitnya. Aduh, ya gitulah deh, Pak. Atau lobak di jus. Ya, atau ini yang paling enak buahnya pir. Buah pir itu boleh. Nah, ini enak juga. Ya, adapun beberapa obatnya yakni yang sifatnya sejuk di antaranya bahwa bisa menggunakan asam. Ya. Asam matang itu dua jari kemudian diseduh pakai air panas diaduk kemudian dikasih madu atau gula batu kemudian diminum lakukan pagi dan sore ya atau jeruk nipis ya atau jeruk nipis dengan air hangat kemudian diminum ya boleh air sejuk yang diendapkan boleh juga pakai air hangat kemudian diminum dan banyak minum air putih tidurnya agak tinggi bantalnya jangan terlalu pendek dan ketika bangun di malam hari dikarenakan sesak nafas maka bikin air garam air, garam diseduh dengan air, diaduk, kemudian minum. Jumlah garamnya adalah persis seperti sayur keasinan. Ya. Jadi kalau Bapak merasa sayur keasinan kayak apa, ya kayak gitulah bikinnya. Air yang dikasih garam kemudian diaduk. Rasanya itu seperti sayur yang keasinan. Jadi masih bisa diminum, tapi karena tidak terlalu asin banget ya. Karena rasanya seperti sayur keasinan, tapi ini air keasinan gitu ya. Air keasinan itu diminum ya. Kemudian tidur lagi. Bantalnya agak tinggi, setengah duduk, setengah berbaring. Ya, kemudian itu demikian. Ya, atau bisa juga kalau dari hewani bisa juga dengan menggunakan bedu, bukan bedu kobra ya, bedu kambing. Ya, bedu kambing yang kurang lebih sebesar jadi kelingking kemudian ditelan ya. Beberapa bahan tadi telah saya sebutkan, mudah-mudahan langgat penyakitnya dan bermanfaat pula bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selanjutnya,
Sensei, mengenai kulit apel dan anggur nih Sensei. Mungkin ketika orang nih beli apel mungkin enggak mau rugi Sensei. Beli ya. Apel masa buat orang dagingnya. Ini masa kulitnya buat saya, dagingnya buat orang. Kalau misalkan dia mau makan daging berserta kulit-kulitnya ini berubah khasiat?
Oh, enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa, ya? Enggak apa-apa. Artinya tetap kulitnya sebagai obat, kemudian apelnya sebagai nutrisi gitu ya. Ah, bolehlah.
Soalnya kasihan juga ya, enggak mau rugi juga maksudnya.
Kali aja ini buat anaknya kan. Apelnya buat anak dan istri, biar bapak ini kulitnya
saja. Kan? Itu semua apel bisa?
Ayo, bisa. Ya. Baik, karena suami teladan ya. Dialah bapak ini kulitnya, kalian isinya gitu ya.
Baik, terima kasih saya jawaban serta solusinya. Dan kepada Bapak Hermanto semoga bermanfaat. Di belakang Bapak Hermanto di 0218236543. Sebelum kita beralih ke layanan pesan singkat kami. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
Mono Jambi.
Baik, silakan Bapak Mono.
Saya kalau bernapas itu lebih mudah dari mulut, Pak. Kalau dari hidung itu agak susah gitu. Apa solusinya,
Pak? Lendirnya banyak, Pak.
Dan mulutnya itu apa?
Lendirnya banyak. Hah?
Halo?
Halo, dadanya sesak enggak?
Sesak sedikit, Pak.
Sesak sedikit, lendirnya banyak enggak? Ya, halo. Lendirnya
halo.
Lendirnya banyak?
Iya, banyak, Pak.
Susah tidur?
Susah.
Ya, berdebar?
Terus itu dari mulut baunya itu agak enggak enak gitu, ya, Pak.
Ya. Nafsu makan berkurang enggak?
Enggak.
Bagus makan, nafsu makannya.
Iya.
Ya.
Baik.
Ya. Baik. Apa solusinya, Pak?
Baik. Terima kasih, Bapak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ini dalam pengobat klasik, manakala terjadi gejala asma, seseorang terkena asma, divonis oleh pengobat barat, konvensional atau western medicine, disebut sebagai asma bronkial. Dengan gejala yang tampak atau manifestasi klinis yang atau gejala yang timbul, itulah sesak di dada seperti yang tadi dikatakan penanya. Kemudian lendirnya dalam jumlah yang banyak, ya. Kemudian karena banyaknya maka bernafas dengan menghirup dari hidung susah. Berusaha bernafas, berusaha tapi susah. Yang muncul adalah bisanya dari mulut dan lebih segar dari mulut. Mulut gak enak buat bernafas. Mulut tuh enaknya buat makan ya. Karena udah ada jobnya, job descriptionnya. Kemudian juga susah tidur yang dikatakan tadi. Kemudian terjadi permasalahan banyaknya lendir, ya, bisa jadi menurun berat badan dan sebagainya, maka ini disebut sebagai pola penyakit lembab tertimbun di paru, kelembapan atau rutubah, kelembapan, lembab itu tertimbun di paru atau dahak yang lembab itu tertimbun di paru. Ini belum dihukumi dingin, panas atau angin, tapi baru lembab yang tertimbun di paru, sehingga akan memunculkan sesak di bagian dada karena paru adanya di dada. Kemudian lendirnya banyak, jumlah lendirnya menjadi banyak. Dan kalaupun batuk, berusaha batuk itu sesak nafasnya, dan kalaupun bernafas dari hidung maka susah karena terhalang oleh lendir, sehingga lebih mudah bernafas melalui mulut. Setaknya dahak, maka stak pula energi vital yang mendorongnya terlebih dahulu pastinya stuck energi vital terlebih dahulu stuck berhenti, sehingga dahak pun ikut berhenti. Berhentinya dahak yang bersama dengan energi vital akan merubah menjadi hawa panas. Hawa panas naik karena dia di dada, maka akan mempengaruhi jantung, naik ke kepala, sehingga menimbulkan susah tidur. Ya, susah tidur. Bahkan bisa jadi dalam kondisi yang lama akan menjadikan debar. Ya, kalau dia turun, kalau di perut itu terlalu banyak akan menjadi nafsu makan berkurang, ya, kurang selera makan. Kalau tertimbun di perut juga, tapi kalau tidak maka tidak. Ya, bahkan kalau tertimbunnya bukan cuma di paru tapi di perut juga akan menimbulkan muntah. Ya, dan kekurangan berat badan. Maka prinsip pengobatannya adalah tentu untuk menurunkan atau merendahkan, mendorong, menguatkan energi vital paru akan bisa mendorong dahak yang tertimbun atau terkumpul tersebut tadi itu turun ke bawah, dibuang menjadi buang air besar. Ya, ini memerlukan obat-obat pencahar yang sifatnya agak sedikit pedas seperti temulawak, kunyit, ini pencahar, itu bisa diturunkan. Kemudian mengubah dahak, ya, mengubah dahak atau mengubah lembab tadi, dirubah kemudian diturunkan, diurai, dirubah artinya diurai kemudian diturunkan. Kemudian setelah diurai kemudian dilancarkan sirkulasinya. Tentunya yang dilancarkan energi vital dulu. Ketika energi vital lancar maka akan bisa terurai dan turun ke bawah dan menghentikan terengah-engah dengan dan batuknya itu dari sisi penguatan energi vitalnya. Lancarnya energi vital, penguatan energi vital dan pembuangan dahaknya. Itu pada prinsipnya. Anjuran makanan yang sering bisa digunakan adalah diantaranya keju, barley, tepung barley, kemudian rebung, ikan gurame, mentimun yang dikukus, kemudian rumput laut, kemudian belimbing, baik belimbing star ataupun belimbing sayur. Ini bagus. Ada ikan yang bagus itu ikan gurame. Ya. Enak juga nih obatnya, ya. Nah, adapun pengobatannya ini makanan yang saya anjurkan. Adapun makanannya, obatnya yang bisa digunakan untuk menurunkan lembab seperti yang saya katakan tadi, di antaranya ada beberapa rimpang-rimpangan, di antaranya ada kunyit, ada temulawak, ya. Kemudian ada bisa Bapak juga bisa menggunakan mengkudu, ya. Ini bisa digunakan. Dan kalau dicampur kemudian dimakan bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit, ya, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kencur, ya, kemudian ditambah dengan 1 buah mengkudu, kemudian direbus karena dia di paru di atas maka tidak perlu terlalu lama rebusnya, cukup sampai mendidih saja. Setelah mendidih saring bagi 2, minum pagi dan sore, ya, minum pagi dan sore, pagi dan sore. Usahakan paginya olahraga, pagi olahraga. Jangan tidur-tiduran, ya. Jangan tidur pagi hari habis subuh. Ingat, waktu tidur tidak diperbolehkan dan buruk bagi kesehatan. Di siang hari ada 2 waktu tidur, ada 2 waktu yang tidak boleh tidur dan itu buruk bagi kesehatan. Dan ada 2 waktu di malam hari yang tidak boleh tidur dan buruk bagi kesehatan. Yang pertama di siang hari, tidak boleh kita tidur ketika matahari terbit, ya, sampai habisnya waktu duha. Ya, karena setelah waktu duha kita boleh tidur, ya, kayak dulu lah tidur, ya, sebelum duhur nggak ada masalah. Tapi waktu duha matahari terbit sampai waktu duha itu tidak boleh tidur. Itu buruk yang pertama siang hari. Yang kedua tidur sehabis asar. Ya, bahkan para ahli klasik, ya, para pendahulu kami mengatakan barang siapa yang tidur habis asar kemudian akalnya dicabut maka jangan salahkan melainkan diri mereka sendiri. Itu tidak boleh tidur di siang waktu siang hari yang tidak boleh kita tidur. Maka banyak orang yang tidur habis asar kemudian anaknya orang yang tidur habis asar tersebut menjadi linglung. Ya, orang Jawa bilang pelongo-pelongo. Dan 2 malam di malam hari ada 2 waktu yang tidak boleh tidur. Yang pertama habis matahari tenggelam. Matahari tenggelam sampai syafaq merah menjadi hilang. Itu tidak boleh kita tidur. Itu buruk. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu sehabis sholat subuh sampai matahari terbit itu tidak boleh tidur juga. Ada 2 waktu tidak boleh tidur, 2 waktu di malam hari dan 2 waktu di siang hari. Kemudian yang paling bagus juga adalah happy, bahagia, sikapi hidup ini dengan bahagia, kurangi kesedihan, kekhawatiran, emosi, kecemasan dan seterusnya, yang akan merugikan diri kita sendiri, hanya akan merobek-robek organ kita saja, yang akan mencabik-cabik organ kita saja, maka bahagialah dengan apa yang menimpa diri kita. Ya, syukur dan sabar itu sebuah kebahagiaan. Selalu tersenyum, ya, dalam keadaan sedih, dan sederhana tersenyum apabila dalam keadaan gembira. Jangan terlalu kebanyakan tersenyum, akan jadi penyakit. Ya, demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, terima kasih saya jawaban serta solusinya, dan kita akan beralih ke layanan pesan singkat kami. Kami bacakan pesan singkat dari hamba Allah dari Indramayu, masih berhubungan dengan tema kita, yakni tentang asma. Assalamualaikum ya Sensei. Bagaimana mencegah bagi kami yang belum terkena asma untuk mengkonsumsi apa saja yang untuk mencegah asma tersebut, Nam?
Yang dikonsumsi pertama sabar. Itu kan kata saya katakan tadi. Saya cuma bikin sebuah perumpamaan, kalau tubuh kita ini sebuah kerajaan, tidak akan diserang kalau tidak ada pengkhianatan dari dalam. Bukan berarti organ kita berkhianat, bukan. Kita yang bikin masalah sendiri, ya. Ya ini kalau pikiran kita, atau istilah bilang mind management gitu ya, memanage mind kita, mindset kita, itu kita manage demikian rupa. Sikapi kehidupan ini sebagaimana ada apa adanya. Artinya jangan sampai sesuatu menjadi beban bagi kita. Ya, karena terkadang orang itu kecemasan itu melebihi dosisnya. Terkadang mereka bilang, bagaimana kami tidak cemas? Kalau kita lontarkan kecemasan yang berlebih itu tidak logis. Kalau kita lontarkan apakah dengan kecemasan tersebut maka sesuatu akan berubah? Tidak jawabannya. Ya, misalkan kita mencemaskan, daripada mencemaskan mendingan bertindak. Ya, misalkan kita melepaskan anak kita yang sekolah, nanti gimana dia di sana ya, ketika menyeberang jalan bagaimana? Ya, kalau memang khawatir ya mendingan diantar sampai sekolahan. Ya, pulangnya dijemput ya, kalau khawatir. Dan pada prinsipnya itu amanah dari Allah. Kita pun bukan orang yang berkuasa. Kita bukan orang yang berkuasa. Kita pun dikuasai. Kita itu hanya hamba. Allah menguasai segala-galanya. Artinya kita tidak memiliki kekuatan untuk mencemaskan tersebut. Mau sabar mau gak sabar itu sudah kejadian. Kejadiannya memang demikian. Ya, dan sabar akan menyehatkan diri kita, dan kalau tidak sabar maka akan memperburuk kondisi kita. Maka yang kita lakukan adalah yang pertama adalah mind management, ya, atau manage kolbu kita, manajemen kolbu, ya, santai, serius tapi santai, ya. Kemudian tidak terlalu banyak penderitaan yang dibawa. Itu yang pertama, dan itu yang paling penting. Dan ini nggak bisa didapat kalau kita nggak ngaji, nggak belajar, itu nggak ada dapat. Ya, nggak bisa. Ngaji datang, bagaimana ustadz menasehati? Ya, sholat juga suruh sabar kan? Sholat juga belajar sabar. Ya. Kalau harus 3 rakaat ya 3 rakaat, harus 4 rakaat ya 4 rakaat, tidak lebih dan tidak kurang. Mentang-mentang lagi gembira dilebihkan nggak bisa. Mentang-mentang lagi sibuk dikurangi nggak bisa, ya. sabar, banyak belajar, datang ke tempat kajian, itu yang pertama. Yang berikutnya sebagai pencegahan, ya, yang kedua tentunya lingkungan yang sejuk, ya, tentunya kalau lingkungan yang polusinya banyak tentunya memperburuk kondisi tubuh. Tapi kalau lingkungan yang segar, lo gimana kalau kondisi kita asap knalpot, uap aspal, asap rokok dan sebagainya terlalu banyak? Ya paling tidak dalam 1 hari kita senggangkan waktu kita untuk menghirup udara yang segar. Tanamlah penghijauan di rumah kita, pot lah ya. Dan begitu, agar segar. Kalaupun Bekasi atau Cilengsi ataupun Jakarta, Cirebon, kemudian langitnya tidak biru, langitnya kelam karena banyak asap, ya. Ya paling tidak antum tanam pohon lah, ya. Pagi-pagi jalan hilir mudik di taman kecil. Gitu kan? Kalau tidak punya taman, satu pot aja bawalah, ya kan? Kanan kiri, gitu kan. Saya enggak punya, Sensei. Ya, punya tanaman. Ya, tetangga punya tanaman, hiruplah segar-segar di situ, puterin pohon, enggak masalah. Kan begitu. Kalau tidak bawa pot. Ya. Bahkan di perumahan pun, tiap-tiap perumahan saya lihat ada taman, manfaatkan. Manfaatkan di situ segar. Ya, kalau ada kesempatan, datanglah ke laut, hiruplah udaranya, berendam, lari-lari kecil, kemudian ke gunung dan sebagainya. Ya paling tidak, yang paling penting adalah bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana laut itu dibentangkan luas. Ombak saling berkejaran. Ya, tetapi tidak putus asa, mereka tidak mengenal putus asa, mereka saling kejar hingga sampai ke pantai. Ada lagi nanti, ada lagi nanti, ada lagi nanti. Begitulah kehidupan kita. Ya, kalaupun tidak bukan di atas langit ada langit, ya, tetapi di belakang ombak ada ombak. Ya. Artinya kita akan digantikan dengan yang lainnya. Pasti ombak itu akan saat jatuh ke pantai digantikan dengan yang lainnya. Terus demikian. Kita akan lihat demikian. Airnya menjadi asin, tidak ada yang memberikan garam dan sebagainya. Nikmati semuanya. Kesegarannya. Ya, kemudian juga pola hidup yang berikutnya. Tidur jangan terlalu malam. Karena tidur malam hanya akan mengakibatkan makanan menjadi dahak dan reak sehingga akan menimbulkan sesak pada nafas. Ya, kemudian jangan minum minuman yang menjadikan dahak, kurangi gula-gula. Kalau orang Sumatera bilang gulo-gulo, ini berarti permen ya. Bombonan ya, permen. Gula-gula, bombon, gulo-gulo, bombonan, permen, sama itu. Itu gula pasir sebagainya yang menjadikan dahak atau reak. Kemudian es yang membawakan dahak dan reak atau makan-makanan yang dingin, ini hindari. Ini pencegahannya. Ya, untuk menguatkan paru dalam kondisi lingkungan yang serba polusi, kalau menjadi dahak agar bisa keluar, paling tidak ya mengunyah kencur, bangun tidur, mau tidur. Satu ujung jari kelingking, kunyah, bangun tidur, mau tidur. Maka mudah-mudahan Allah keluarkan dahak dan reak kita. Ya. Dengan usaha maksimal kita ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar dan penanya serta pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, Sinsi. Untuk asma ini apakah ini penyakit keturunan, Sinsi? Ya. Pertanyaan dari Bapak Junaidi Sumatera Utara.
Ini pertanyaan yang bagus sekali. Yang lainnya juga sangat bagus. Ya. Jadi apakah asma itu adalah penyakit keturunan? Kalau saya bilang si A turunan penyakit dari si B. Si B berarti turunan dari siapa? Si C. Si C dari si D. Si D dari si E. Ujung-ujungnya nanti ini dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Nabi Adam dong berarti ya. Nabi Adam menurunkan asma, yang menurunkan warisan rupanya asma. Bukan demikian. Enggak demikian Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau ada sudut pandang yang berbeda, maka mohon maafkan saya. Ya, adapun kalau misalkan pengobatan lain, Western medicine lah atau tradisional modern ya, atau tradisional gaya bergaya, tradisional yang bergaya artinya tradisional yang modern, si yang dewasa ini yang namanya juga belum ada, apakah itu Batra atau Hatra yang belum ada namanya, ini kemudian menyatakan sama juga keturunan, maka mohon maaf, kami memiliki konsep pandangan yang berbeda. Ya, pandangan kami sesuatu disebut keturunan itu manakala penyakit tersebut diderita oleh orang tersebut selama orang tersebut gigi permanennya belum tumbuh. Ya, artinya contoh misalkan anak autis, ya, anak autis atau punya penyakit-penyakit keturunan itu dari praproduksi, ya, dari praproduksi. Nah, praproduksi ini biasanya adalah 3 bulan praproduksi, nutfah di thoraib, kemudian nutfah di sulbi yang dipancarkan oleh seorang pria, ya. Ini tentunya praproduksi. Praproduksi berarti kurang bagusnya seorang bapak dan kurang bagusnya seorang ibu di dalam hidup, baik itu di dalam lingkungannya atau dalam masyarakatnya, ada pola hidupnya atau pola pikirnya, maka hal ini akan menimbulkan nutfah itu buruk. Kualitas nutfah buruk. Bukan berarti setelah berada di rahim diserang. Enggak, rahim itu kalori makin, tempat yang kokoh. Boleh jadi sebelum turunnya nutfah dari taroib ini memang nutfahnya udah buruk. Atau sebelum rahim menerima nutfah memang sudah ada ada penyakit di sana. Jadi enggak mungkin ketika sudah menjadi embrio ya, sudah menjadi mudghah, sudah masuk ke dalam rahim menjadi embrio, itu kokoh, tidak mungkin kemudian diserang dari luar. Ini berarti masalahnya adalah praproduksi yang kemudian akan diturunkan ke generasi berikutnya.
Kualitas sperma ya.
Kualitas sperma atau kualitas sel telur generasi berikutnya yang kemudian bermasalah, kemudian lahir. Lahir. Nah, maka disebut kalau begitu berarti buruk ini dari awal. Kapan kamu asma? Umur 30 tahun saya mulai asma. Dari mana? Dari mbah saya. Bapakmu? Bapak enggak. Ibu? Ibu enggak. Terus dari mana? Dari mbah. Kok lompat gitu ya? Keturunannya lompat. Dari mbah saya. Kenapa? Mbah saya asma. 30 tahun. Dari kecil kemana saja? Maka pandangan kami disebut penyakit keturunan kalau dia memiliki penyakit yang sama dengan orang tuanya. Karena praproduksi tadi, ya masalah di praproduksi tadi, ini sebelum gigi permanen mulai tumbuh. Memang bawaan dari sana. Tapi kalau gigi permanen sudah tumbuh, ya salah sendiri. Ya. Maka kebanyakan orang-orang yang, satu contoh, misalkan bapaknya ganteng, ibunya cantik, anak orang berada, ya, kemudian dia mondok pesantren. Biasanya gatel ya, penyakitnya gatel. Loh kenapa? Bapaknya gak gatel, ibunya gak gatel. Kenapa? Sedih. Jauh dari orang tua. Ya, dan itu penyakit biasa, jauh dari orang tua. Maka dihiburlah, dihibur. Apa caranya biar dia tidak sedih? Maka ketika dia sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak sedih, gatalnya hilang. Begitu pula kepada anak-anak yang saya lihat, anak-anak tidak iya, kelas 3, kelas 4. Tapi dia tegar, orangnya anaknya gagah. Enggak sedih, enggak apa. Bapaknya di apa jenguk saja, habis pulangnya kapan? Nah, ini gagah. Enggak nyesek dadanya, enggak gatal. Ini kulitnya, ini beda. Maka terkadang orang yang di luar rumah besarnya, maka penyakitnya akan berbeda. Kenapa? Pola hidupnya dia berbeda. Pola pikir berbeda, pola hidup berbeda, lingkungan berbeda, akan menumbuhkan penyakit yang berbeda. Ya, apakah itu disebut keturunan? Jawabannya iya kalau gigi permanen belum tumbuh, tidak kalau gigi permanen sudah tumbuh. Demikian.
Ya. Sinsen, tentang pola hidup, Sinsen, menarik ketika terlihat sering orang-orang anak-anak rumahan dengan dibanding anak-anak yang mungkin sering jalan-jalan di luaran, itu lebih banyak yang terkena penyakit itu yang
lemah, dalam rumah.
Justru yang betul. Dalam rumah.
Iyalah, karena di dalam rumah itu apa yang dihirup? Ya. Udara rumah. Udara rumah itu ya pengap lah ya. Seseger-seger udara rumah sudah seger. Karena kalau yang dari luar dia terkena matahari, hawa udara yang berasal dari luar. Ya, dan pola pikirnya pun pola pikir bebas, ya. Sehingga kekebalan tubuhnya justru ini meningkat yang semacam itu. Ya, kalau di rumah kan apa-apa serba terkungkung, terbatasi. Ya, pola pikirnya pun terbatas. Ya, sesuatu yang terbatas maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang tidak terbatas. Ya. Tetapi seseorang yang keluar ya. Bahkan saya punya cerita ada orang yang punya bapaknya itu dokter, ibunya dokter. Dokter yang punya nama. Ya, kemudian dia lahir, setelah dilahirkan SMP dia keluar. Dia mengembara Sumatera, Kalimantan. Dia inginnya mengelilingi Indonesia lulus SMP. Apa bapaknya enggak dongkol ya? Tapi sehat. Ya. Dan boleh jadi bapaknya sama ibunya yang dokter lebih kondisi kesehatannya tidak lebih sehat dari orang ini ya, SMP sudah ke sana kemari. Sehingga suatu saat dia nelpon ke ibunya. Bukan sakit nelponnya. Kehabisan duit. Gak punya duit ibu. Ya. Tapi dia sehat. Sehat badan maksudnya. Karena dia berpikir sehat. Menikmati alam dan sebagainya. Ya, kemudian dia akhirnya dikasih tiket pesawat dia pulang. Kemudian disuruh sekolah. Setelah sekolah ya udah S1, S2, S3. Sampai gak jadi sastrawan ternama. Ya. Tapi kondisinya sehat. Ya, terkadang demikian. Beda dengan orang yang melukis di rumah, ngetik di rumah. Beda dengan ngetik di luar. Ya, karena lingkungan tersebut akan ikut mempengaruhi diri kita. Ya, syukur kita. Ya, dan seterusnya. Tentunya pola hidup kita tidak di... Oh, sholat aja. Lelaki itu kan fitrahnya di luar. sholat aja keluar ke masjid. Ya, bukan, enggaklah, saya itu enakan di dalam rumah saja. Ngetik di rumah, kerja di rumah, sholat di rumah, apa-apa di rumah, ya. Kekebalan tubuhnya menurun karena tidak sesuai dengan fitrahnya. Perempuan yang keluar terus, ya, sakit. Gampang sakit. Sementara perempuan yang di rumahan, ya, lebih sehat daripada yang di luar.
Demikian. Kembali ke fitrahnya.
Kembali ke fitrahnya.
Insya Allah. Baik, terima kasih Sensei jawaban serta solusinya. Pertanyaan terakhir kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum ya Sensei. Saya seorang nenek mempunyai cucu berumur 4 bulan setengah. Sakit diare sudah 15 hari dan juga belum sembuh. Dan ketika beliau batuk dan bersin, cucu saya ini langsung keluar BAB-nya, Sensei. Dan apakah ada herbal untuk menyembuhkan penyakit yang sudah 15 hari diare ini?
Kebiasaan anak, memang sering saya ceritakan, penyebab utamanya adalah dari perut dan dari paru, pencernaan dan pernafasan. Ada dua langkah yang bisa ibu lakukan. Yang pertama, ibu bisa menggunakan kunyit cukupnya di parut, kemudian dibalurkan pada perut, kemudian kasih gurita, biarkan sekitar 30-60 menit, lakukan pagi dan sore. Saya ulangi, kunyit di parut cukupnya, kemudian dibalurkan di perut, kasih gurita, biarkan 30-60 menit, dan lakukan pagi dan sore. Yang satu. Yang kedua, ibu bisa menggunakan teh, ya, teh yang manis, yang kental, bukan madu tapi gula batu. Teh, bikin teh yang kental. Kalau yang teh kantong biasanya 5 kantong. Kalau saya biasanya menggunakan teh kepuk yang kecil, satu puk yang kecil itu, satu pak itu yang kecil, ya, pukan itu, kemudian dituang pakai gelas besar, gelas besar yang ada pegangannya, yang kurang lebih 400 cc, ya, kemudian diseduh dengan air panas mendidih, kasih teh itu aduk, kasih gula agar manis, ya, kemudian biarkan sampai dingin, ya, kemudian diminumkan pada anak, ya, kalau diare kan, minumkan pada anak, lakukan dua sendok teh sekali minum, dan lakukan setiap sehabis buang air besar. Kalau tidak buang air besar berarti pagi, siang, sore. Kalau buang air besar berarti setiap habis buang air besar minum. Habis buang air besar minum. Ya. Di luar buang air besar pagi, siang, sore. Ya, itu demikian. Mudah-mudahan lengkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lain.
Dan pertanyaan tadi, pertanyaan terakhir ini sih mungkin ada kesimpulannya.
Ya, ini adalah seni klasik di dalam menjelaskan bagaimana sistem penyakit yang ada di luar, kemudian dijelaskan menurut pendapat kami. Ya, selama sekian rentan waktu kita mengadakan penelitian, tentunya bukan saya pribadi yang melakukan penelitian, saya memiliki andil yang sangat kecil, ya, bahkan boleh dikatakan belum memiliki andil sedikit pun dalam ilmu kesehatan klasik ini, ya, kan, tetapi para pendahulu kami yang telah melakukan penelitian dan seterusnya, sehingga mengumpulkan, ya, kami hanya mengumpulkan, menyampaikan kepada antum sekalian untuk membalikkan goda fitrah antum sekalian, baik untuk menyikapi dunia kita ataupun menyikapi akhirat kita. Dan tentunya tidak akan bisa tubuh ini mengikuti fitrah secara sisi, dari sisi urusan dunia pun dari sisi urusan akhirat, kalau kolbu kita, ruh kita itu tidak terjaga fitrahnya dari sisi urusan akhirat. Dan ini tidak bisa tidak kita membutuhkan risalah yang datang, risalah kenabian yang datang dari para utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasul alaihi salatu wasalam. Dan ini tentunya disampaikan oleh para ulama, para imam, para ustaz kita, guru-guru kita yang menyampaikan kepada kita. Itu merupakan bekal bagi kita untuk kekuatan kalbu kita, dan pengembangannya adalah kekuatan badan kita. Ya, maka perbanyaklah untuk mendapatkan metode atau jalan hidup sehat dari sisi apa lahiriah ataupun batiniah. Ambillah yang banyak, bagian yang banyak dari sesuatu yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita, berasal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sahih tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari diri saya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Walhamdulillah rabbil alamin.